De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Cando a verdad non importa. Ese é o título da columna que firma Esther Palomera en el diario.es. Explica Palomera que no Congreso o tempo deixou escrito Julio Camba en Diario de un Escéptico é unha cousa abundante, que sempre sobra e nunca se sabe en que empregar. Protestaba a miúdo popular cronista contra a imposición da oratoria agresiva fronte ao parlamentarismo claro e repousado de aqueles deputados que se levantaban do escano modestamente e comenzaban a falar pouco a pouco, sin indignarse nunca e sin descompoñerse nunca, abandonar o sorriso nin perder a intención. A única oratoria defendía que ten razón de ser, xa que ninguna verdad hai no mundo que mereza a pena decirse a gritos. Se Camba levantara a cabeza, comprobaría que en estes tempos o Parlamento non é un recinto no que todo se poida decir a media voz. Apenas hai representacións de alta política con protagonistas de ideas claras e pulso firme, pero de sentido común, que axuden a configurar unha realidade política e social mellor que a que hasta agora, entre todos, temos enxendrado. Todos somos parte, unos máis que outros, desas contendas político-parlamentarias que azuzan algúns medios sin deterse a pensar hasta cando serán capaces de soportar tanta falta de rigor, tanta indignidade e tanto festival da mentira e da manipulación. Prepárense para outra semana de alaridos con esta que entra en a que se debaten 7 emendas á totalidade dos orzamentos redactados polo goberno para o ano 2022. O PP xa dixo que non descarta que na negociación orzamentaria entre Pedro Sánchez e Bildu este sobre a mesa a excarcelación de Etarras. Insinúa que algo queda. Os presos, tampouco os reclusos de ETA, non poden salir de prisión porque o decida un goberno. Son os xuíces e non os ministros os únicos competentes para pedir a posta en liberdade dos internos. A excarcelación é un acto xurisdicional e as decisións da administración penitenciaria son susceptibles de ser controladas polos tribunales, pero a dereita político-mediática insiste en difundir o contrario. Segundo os datos do Ministerio do Interior, o 20 de outubro de 2011, o día no que ETA anunciou o cese definitivo da súa actividade terrorista, había 559 reclusos da banda terrorista en España. O 3 de maio de 2018, o día antes de que a organización fixera público o comunicado da súa disolución, a cifra descendera a 242. Polo que, a tenor da falaz doctrina que hoxe utilizan os de Casado, podríase decir, e non se di, que o PP tería excarcelado sin máis a 317 etarras, posto que naqueles anos gobernaba Mariano Rajoy. Lonxe de utilizar os datos ou a literalidade da lei penitenciaria para repreguntar aos populares cada vez que acusan ao goberno actual de pactar presos por presupostos, hai medios e comentaristas que se recrean no titular e asúmeno como propio. Sin recordar tampouco, claro, que en 2003 houbo unha sentenza do Tribunal de Estrasburgo que derrogou a chamada doctrina Parot, que prorrogara ata daquela a estancia en prisión de moitos etarras e que supuxo aquela sentencia do Tribunal de Estrasburgo a excarcelación anticipada de 54 deles, que a realidade non che estropee nunca unha estrategia de difamación. Casado tamén dixo que Sánchez volverá este ano a pactar uns orzamentos cos socios máis radicales que houbo en España e na Unión Europea. Debe ser que o presidente do PP entende por moderación as críticas da ultradereita europea as políticas migratorias, o cuestionamento da Unión Europea, o cuestionamento da propia Unión Europea, o rexeitamento á globalización en favor de un maior proteccionismo económico e a virulencia coa que atacan o feminismo e as políticas LGTBI. E debe ser tamén que o húngaro Viktor Orbán, coa súa defensa acérrima da identidade nacional e súa postura contra a inmigración, ou o polaco Andrzej Duda, co seu exacerbado anti-europeísmo, son moito máis fiables que as opcións políticas que representan Unidas Podemos, o PNV, Esquerra Republicana ou incluso Bildu, de quen, por certo, Javier Maroto, sendo alcalde de Vitoria, dixo que non lle temblaban as pernas para chegar a un acordo, para chegar a acordos con eles, e que o verbo excluir non estaba na súa axenda. A legislatura está en vía morta e xa non son capaces de resolver ningún problema. Esa é outra das frases memorables que o líder do PP regalou ao respetable, a sabendas de que Sánchez, coa aprobación máis que segura destas contas públicas, ten os apoios necesarios para acabar o mandato. O presidente do PP é tan capaz de soster que o goberno prepara unha subida masiva de impostos, aínda que o novedoso desas contas seña un mínimo en sociedades do 15% para as grandes empresas, como que a lei de vivenda é un ataque á propiedade privada blindada na Constitución. Cando a verdade non importa, todo vale. Tamén a sobreactuación e a mentira, os gritos, a escenificación da dereita e incluso que haxa medios de comunicación que compren as mensaxes de oratoria agresiva e de titular a toda páxina sin cuestionar siquera se son ou non verdad. Sobra tempo e falta sentido común. Entre todos, estános quedando un país de merda. Esther Palomera, cando a verdad non importa, hoxe en eldiario.es. Pois aquí estamos e así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, no que, como cada día, repasamos os titulares dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, buscamos neses diarios dixitais os titulares máis destacados. Comenzamos pola portada de público.es, que titula que Sánchez, Calviño e Díaz buscan unha saída ao conflicto máis grave do goberno de coalición en esta na legislatura. Sánchez evita agora falar de derogación e di que hai que reconstruir algunhas cousas da reforma laboral do 2019. E tamén destaca noutro subtítulo que a inspección cazou xa a máis de 5.700 empresas cometendo fraude cos ERTEs. Bruxelas non impide a reforma laboral de Yolanda Díaz, titula tamén este dixital. O outro, bloqueo da xustiza ata 5 anos de espera para xulgar un despido, Eduardo Bayona. E tamén titula, para as grandes fortunas xa non hai pandemias. Os ricos fanse máis ricos. Amancio Ortega ingresa en un solo día o mismo que 26.513 traballadores en un ano. Por poñer un pouco as cousas en perspectiva, en un solo día Amancio Ortega ingresa o mismo que 26.513 traballadores en un ano. Outros titulares sobre o cumio do clima de Glasgow: máis de 100 países comprométense a frenar a deforestación en 2030. Sánchez promete nese cumio destinar 1.350 millóns de euros anuales ao Fondo do Clima a partir de 2025. E António Guterres, no cumio do clima, basta de cavar a nosa propia tumba. Tamén titula Público que Gerardo Iglesias acudirá ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos respaldado polos votos de 3 xuíces do Tribunal Constitucional. Tamén que o candidato ao Constitucional polo Partido Popular, Enrique Arnaldo, nega peaxes e reivindica a súa presunción de inocencia. Recolle tamén Público que Ana Rosa Quintana anuncia que ten cancro de mama, e tamén destaca que a brillante charla de un árbitro a uns pais antes de un partido de fútbol base. Quítome o sombreiro, di. Tamén titula que a Xustiza mantén na súa web a prevalecencia do apelido paterno no rexistro civil, un requisito eliminado por lei no ano 2017. Esther Paniagua, é urxente que reflexionemos acerca do mundo digital irreal no que estamos vivindo. Sobre o volcán do volcán da Palma, titula que crece a emisión de cinza e que empeora a calidade do aire en los llanos de Aridane. O ruxido do volcán da Palma a cinza en terra a illa. Marlaska avanza que desde o martes poderán solicitar axudas online os afectados polo volcán da Palma. Outro digital, eldiario.es. Sánchez aborda con Calviño e Díaz ata donde levar a reforma laboral entre presións de sindicatos e de empresarios. Tamén destaca bloqueos, desbloqueos e filtracións. Ayuso leva o WhatsApp a súa guerra con Casado polo control do PP de Madrid. O Banco de España abre unha investigación interna aos preparadores da Academia na Sombra, titula tamén. Refírese a dous traballadores do Banco de España que, en fin, tiñan unha academia privada na que cobraban, pois eso, en negro, para unha academia para preparar, digamos, candidatos a esa entidade, candidatos a traballar nesa entidade, no Banco de España. Ter fillos con amigos, construir unha familia tradicional parece máis fácil, pero os problemas son os mesmos, titula. Tamén di que o sector financiero nos combustibles fósiles, titula así, nos combustibles fósiles, organizacións sociais sinalan a COP26 como o gran cumio do lavado da cara verde. Os líderes mundiales admiten que a ventana para evitar o peor do cambio climático, a ventana para os líderes mundiales admiten que a ventana para evitar o peor do cambio climático péchase rápidamente, di o titular. E tamén revuelo porque Johnson volará a Glasgow desde Glasgow a Londres nun jet privado tras o cumio do clima. Tamén digo, candidato do PP ao Constitucional evita falar da Operación Lezo, non teño amigos na política, e tamén titula que os responsables de vender 1.806 pisos sociales a un fondo buitre durante o mandato de Botella o banquillo. Operación policial contra 14 membros de un grupo próximo aos Boixos Nois. A herencia de un exdeputado do PP no operador gasista Micgas. Facenda exíxelle 554.000 euros polo IBE do ano 2018. Miramos agora os titulares no outro digital en Infolibre. O excuñado de Rato montou unha empresa en Luxemburgo con 6 millóns de activos cando era asesor de Bankia. Chámase Santiago Alarcó, é o accionista único de Mencalux Sarral dende decembro de 2011. Esa compañía era a súa vez a dona da española La Carfin SL, que en Bankia vendeu un palacete moi por embaixo do prezo do mercado. Infolibre tivo acceso á información sobre a sociedade luxemburguesa de Alarcó no marco da Operación Lux, un proxecto internacional de xornalismo de investigación. Titula tamén Infolibre que o candidato do PP ao Constitucional agachoulle ao Congreso que ata 2020 seguiu nunha empresa con contratos públicos, que Sánchez promete 1.350 millóns anuais ao Fondo do Clima, a partir, eso sí, do ano 2025, tamén que un novo cumio do clima con promesas que ignoran a ciencia, di que Podemos rexeita volver a pactar a reforma laboral porque está no punto medio e ambos cederon, e que o Congreso desoe o Supremo e denega datos co argumento de que se refiren a anos previos á lei de transparencia. Que a delgada liña titula que vai a separar a actividade privada de Iván Redondo do conflicto de intereses, e tamén titula tramos gratuitos, prezos máis estables ou limitación do seu uso ás opcións para transformar a tarifa regulada da luz. Da prensa digital imos á prensa convencional, pero nas súas edicións digitais repasamos dous periódicos de Madrid, dos grandes periódicos de Madrid. Comezamos pola portada digital do diario El Mundo. Adiante, París.
Pois empeza así: reforma laboral, a COE negocia con Bruxelas para esquivar o ruido do goberno. Crisis PSOE Podemos, día D na división do goberno. É un teatriño, non la querían colar. Tribunais, el Pollo Carvajal di que o CNI protexeulle a cambio de informar sobre Podemos e lle facilitaron o NIE. Crisis de transporte, haberá produtos que consumíamos de xeito habitual e que non estarán ou estarán de forma máis intermitente. Política, Almeida en privado, non quero que Ayuso presida o Partido Popular de Madrid. Congreso, todos los grupos, salvo Partido Popular e PSOE, repudian os aspirantes ao Tribunal Constitucional. Fugas, sangría de Ciudadanos por expandirse como fora nas eleccións do 2019. Crimen de Lardero, o silencio e a frialdade do asasino fronte á desesperación dos axentes que tentaron reanimar a Alex. Rusia, Putin busca o rearme frente á OTAN. Inocentes, o abogado confundido cun atracador o que salvou o notario Rajoy. Isto non se supera nunca. Reino Unido mobiliza 16.000 millóns para combater a deforestación dos bosques. Forbes, Amancio Ortega lidera a recuperación das grandes fortunas. Aumentan súa riqueza un 17% e acumulan 153.575 millóns de euros. Cabul, a lo menos 15 mortos nun ataque suicida nun hospital. A erupción a Cerina Guillén, a chofer de Pedro Sánchez e os desaloxados pola lava. En directo, volcán en La Palma, medra a emisión de cinza e empeora o aire. E por último, Ana Rosa Quintana anuncia que padece cancro de mama. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País destaca este diario que Estados Unidos e a Unión Europea impulsan en Glasgow un pacto contra o metano que é o gas responsable do 25% do quentamento global. O acordo plantexa reducir estas emisións nun 30% esta década e un cento de países súmanse tamén a un compromiso contra a deforestación. Sobre as negociacións entre PSOE e Podemos sobre a reforma laboral, titula El País que PSOE e Podemos pechan un acordo sobre as líneas xerais da reforma laboral. A negociación máis dura chegará cando se entre nos detalles, o que previsiblemente sucederá esta tarde nun encontro con representantes de traballo, economía e seguridade social. Titula tamén El País que o pacto xudicial do Goberno e o PP examínase no Congreso co rexeitamento da oposición, que España terá que importar gas por barco, iso é máis caro e máis complexo, en pleno atasque global, e que a desigualdade cronifícase en España tras ano e medio da COVID. A pandemia golpea máis os fogares de baixos ingresos e aumenta a brecha na sociedade española, que xa chegou á crisis con unha das menos equitativas de Europa. Di que Macron dalle máis tempo a Johnson para evitar o choque comercial. Prisión se entrevistou 16 veces o acusado do crimen de Lardero durante a súa liberación condicional. Ana Rosa Quintana anuncia que padece cancro de mama e deixa temporalmente o seu programa. É sobre o cumio de Glasgow que Antonio Guterres di: estamos cavando as nosas tumbas. Así que os titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Deste martes, día 2 de novembro, festa de o Día de Difuntos. Con isto pechamos, digo, este programa por hoxe, pero mañá, será xa mércores, será día 3 de novembro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre, a partir das 12 do mediodía, aquí, en Radio Oleiros. E agora, como cada día, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.